У ефіры Радіо Свабода. У Мінску 18 гадзінаў. У праскай студыі Сергій Навумчык галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. Суд савецкага раёна Мінску аштрафаваў Максіма Вінярскага на 1 050 000 рублёў. Начальнік аддзелу Нацыянальнага кадастравага агенцтва заявіў, што транслітарацыя геаграфічных назоваў на лацініцу павінна ажыццяўляцца з беларускага назову, а не з расійскага. Расійскія эколагі пратэстуюць супраць вывазу на тэрыторыю сваёй краіны ядзерных адкідаў з Беларусі, што ўтворацца ў выніку дзейнасці беларускай атамнай электрастанцыі. 70 гадоў таму ў Берасці адбыўся супольны вайсковы парад частак гітлераўскай і сталінскай арміяў. Гэтыя і іншыя тэмы пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што прыме рашэнне, ці накіроўваць у Афганістан дадатковыя войскі, калі вызначыць, якой стратэгіі павінны прытрымлівацца ЗША ў Афганістане. Заява Абамы прагучала пасля таго, як адбылася выцечка канфідэнцыйнага мемарандуму камандуючага амерыканскімі войскамі ў Афганістане Стэнлі Маккрыстала. Паводле яго, без дадатковых войскаў ЗША наўрад ці змогуць перамагчы паўстанцаў у Афганістане. Прэзідэнт Афганістану Гамід Карзай падтрымаў пазіцыю амерыканскага камандавання ў Афганістане наконт павелічэння амерыканскага вайсковага кантынгенту ў гэтай краіне. Вядомыя еўрапейскія грамадскія дзеячы папярэдзілі сёння пра пагрозу стварэння новага берлінскага муру ў сувязі з леташняй вайной Грузіі. Аўтары ліста заклікалі ў развяз спрыяць мірнаму аднаўленню тэрытарыяльнай цэласнасці Грузіі і вываду адтуль расійскіх войскаў. Зварот падпісалі былыя прэзідэнты Чэхіі і Літвы Гавела Адамкус, філозафы Глюксман і Леві, рэдактар газеты «Выборчай» Міхнік і іншыя. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінаджад заявіў, што ніводная дзяржава свету не асмеліцца напасці на Іран. Ён выступіў на ваенным парадзе, прысвечаным гадавіне пачатку Ірана-Іракскай вайны ў 80-м годзе. Раней ЗША і Ізраіль заяўлялі, што не выключаюць магчымасці нанясення ўдараў па ядзерных аб'ектах Ірану. Заходнія краіны лічаць, што Іран вядзе распрацоўку ядзернай зброі, Тэгеран адкідае гэтае абвінавачванне. У Гандурасе часовы ўрад закрыў усе аэрапорты і прывёў войскі ў падвышаную баявую гатоўнасць. Прычына – нечаканае вяртанне ў краіну, скінутага некалькі месяцаў таму прэзідэнта Мануэля Селаі. Ён знаходзіцца ў пасольстве Бразіліі ў сталіцы Гандураса Тэгусігальпе. Войскі атачылі бразільскае пасольства і разагналі маніфестацыю прыхільнікаў былога прэзідэнта. Дзейныя ўлады Гандурасу запатрабавалі ад Бразіліі выдаць Мануэля Селаю для суда над ім. На паўночным захадзе Пакістану сілы бяспекі адбілі 2 атакі талібаў, забітыя 20 ваяўнікоў.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў праскай студыі Сергія Навумчык. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Беларусі з трохдзённым візітам знаходзіцца місія міжнародных арганізацый, якія займаюцца абаронай правоў журналістаў, свабоды выказванняў і развіцця медыяў. Начальнік аддзелу Нацыянальнага кадастравага агенцтва заявіў, што транслітарацыя геаграфічных назоваў на лацініцу павінна ажыццяўляцца з беларускага назову, а не з расейскага. Расейскія эколагі пратэстуюць супраць вывазу на тэрыторыю сваёй краіны ядзерных адкідаў з Беларусі, што ўтворацца ў выніку дзейнасці беларускай атамнай электрастанцыі. Гэтыя і іншыя тэмы ў нашай сённяшняй праграме пазней, а пачынаем мы з судовага працэсу. Актывіста кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Максіма Вінярскага суд савецкага раёна Мінску аштрафаваў на 1 050 000 рублёў. Хлопца затрымалі 21 верасня пасля пікету на плошчы Кубаколаса. 20 гадзінаў да суду яго трымалі ў міліцыі. Назіральнікі лічаць, што штрафы ўдзельнікам акцыю прадказальны, бо цягам некалькіх апошніх месяцаў апазіцыянераў не караюць арыштамі. Перадае Любоў Лунёва.
Максіма Вінярскага абвінавацілі ў парушэнні парадку правядзення масавых вулічных мерапрыемстваў. Суддзя Аксана Рылява дапытала сведак міліцыянтаў, якія пацвердзілі, што хлопец трымаў партрэт Мікалая Тухоўіча. Максім патлумачыў суддзі, што ўдзельнічаў разам з іншымі актывістамі Еўрапейскай Беларусі ў акцыі з мэтай звярнуць увагу грамадскасці на праблему палізняволеных у краіне і каб паскорыць іх вызваленне. Максіма Вінярскага затрымалі разам з Яўгенам Афнагелем. Яўгена потым міліцыянты вырашылі адпусціць. Ён у акцыі не ўдзельнічаў, а фатаграфаваў яе ўдзельнікаў. Яўген Афнагель паведаміў свабодзе.
Пасля затрымання з намі абыходзіліся падкрэслена, ветліва, не абражалі. І гэтым адрозніваюць паводзіны міліцыянтаў савецкага РАУСа, усіх астатніх РАУСаў Мінска, ад міліцыянтаў цэнтральнага РАУСа. Таму што заўсёды, калі акцыі праходзяць на тэрыторыі цэнтральнага раёна, калі людзі патрапляюць у цэнтральны РУС, там з імі выходзіцца вельмі жорстка. Людзі тады збівалі, абражалі гэтак далей. У цэнтральным РАУСе таксама міліцыянты пастаянна ўжываюць нецэнзурную лаянку. Я думаю, што гэта ініцыятыва кіраўніцтва цэнтральнага РУС, таму што ва ўсіх астатніх аддзяленнях міліцыі міліцыянты стараюцца паводзіць сябе больш прыстойна.
Суддзя Аксана Рылява пакарала Максіма Вінярскага штрафам у 1 050 000 рублёў. Гэта пры тым, што пратакол быў складзены паводле трэцяй часткі артыкула 23-34 за паўторнае парушэнне цягам году. Максім так пракаментаваў прысуд.
Хутчэй за ўсё, гэта следства агульнай палітыкі, што зараз стараюцца даваць вялікія памеры штрафаў, але не саджаць на суткі. Але гэта не мае, на мой погляд, ніякага значэння, бо ўсё роўна ні адзін разумны вольны чалавек, які жыве ў нашай краіне, не можа адчуваць сябе цалкам вольным, пакуль ёсць палітвязні. Ці садзіць ён у турме, ці знаходзіцца ён пад штрафам, ці знаходзіцца ён, як я зараз, пад вартай 20 гадзін. Усё роўна мы ўсе аднолькава пазбаўлены свабоды, пакуль ёй пазбаўлены хаця б адзін чалавек за свой палітычны погляд.
Максіма Вінярскага трымалі па старонку міліцыі больш за 20 гадзінаў. У турму, што на вуліцы Акрэсціна, хлопца не адвозілі. Максім адзначыў, што раней яму давалі позвы, і ён сам прыходзіў у міліцыю. Удзельнікі ўчорашняй акцыі таксама казалі, што трымаць чалавека да суду ў камеры, калі ён не ўяўляе ніякай пагрозы для грамадзянаў, няма неабходнасці. Максім Вінярскі паведаміў, што ідэя зладзіць пікет узнікла спантанна. Паводле яго, актывісты кампаніі «Еўрапейская Беларусь» будуць час ад часу праводзіць акцыі ў такім фармаце.
Перадавала Любоў Лунёва. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International звярнулася з лістом да Александра Лукашэнкі з нагоды трэцяй адмовы ў рэгістрацыі праваабарончай арганізацыі «Наша вясна». Amnesty International уважае, што далейшае адхіленне заяў нашай вясны аб рэгістрацыі з'яўляецца спробай уладаў перашкаджаць таму, каб яе члены выконвалі сваю законную працу як абаронцы правоў чалавека. Пасля нядаўняга рашэння Вярхоўнага суду заснавальнікі нашай вясны заявілі аб сваім намеры працягваць праваабарончую дзейнасць, нягледзячы на рызыку судовага пераследу паводле артыкулу 193 частка 1 Беларускага крымінальнага кодэксу, гаворыцца ў заяве. Вы на хвалях Радыё Свабода і пасля анонсу пра візіт у Менск місіі міжнародных арганізацій, якія займаюцца пытаннямі свабоды слова.
Пачалася практычная праца па стварэнню нацыянальна-дэмакратычнага блоку. Якія мэты, задачы гэтай новай кааліцыі? Як збіраецца ўдзельнічаць нацыянальна-дэмакратычны блок у прэзідэнцкіх выбарах? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды сустрашыня партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павел Севярынец і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі.
Экспертыза свабоды прагучыць у нашым эфіры пазней. У Беларусь з трохдзённым візітам прыбыла місія міжнародных арганізацій, якія займаюцца абаронай правоў журналістаў, свабоды выказвання і развіцця медыяў. Дэлегацыя праводзіць сустрэчы ў рэдакцыях незалежных газет, журналісцкіх арганізацыях, а таксама ва ўладных структурах. Пра папярэднія вынікі візіту Валер Каліноўскі.
Дэлегацыя сфармаваная пад эгідай Міжнароднай федэрацыі журналістаў з удзелам прадстаўнікоў Дацкага саюзу журналістаў, Міжнароднага цэнтру падтрымкі СМІ, ЮНЕСКО, Інстытуту адкрытае грамадства і іншых структур. Усяго місіі 7 чалавек, які прадстаўляюць 15 розных арганізацый. Да іх не змог далучыцца прадстаўнік шведскага Хельсінскага камітэту, яму не далі беларускай візы. Місія абаронцаў журналісцкіх правоў сёння мела сустрэчы ў рэдакцыях газет «Наша Ніва», «Беларусы і рынак», «Народная воля», на аўтарадыё, правіла гутарку з намесніцай кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Наталлей Пяткевіч, старшынём Белдзяртэлерадыёкампаніі Александрам Зімоўскім. Назаўтра запланаваная сустрэча з намесніцай міністра інфармацыі Лілеяй Ананіч. Сябра делегації директор Європейського відділу Міжнародної федерації журналістів Марк Грубер зазначив Свободі, що візит такої великої місії в одну країну – подія незвичайна.
Для нас вельми важно зустракатися тут з різними людьми, як з державних, так і недержавних медіа, представниками міжнародних організацій і, відомо, уладов. Сродки масової інформації розвиваються вельми хутко. Так само відносини поміж Еврозв'язом і Білорусію міняються. Магчыма, надта павольна, а можа, надта хутка. Гэта залежыць ад пункту гледжання. У кантэксце дыялогу Еўразвязу і Беларусі ў галіне правоў чалавека, які быў афіцыйна адкрыты мінулай вясной, мы лічым вельмі важным для нас убачыць, зразумець і ацаніць, якая цяпер тут сітуацыя з правамі СМІ, свабодай выказвання і выкананнем правоў журналістаў.
Марк Грубер зазначив, що по виніках місії будуть підрихтовані справоздача і рекомендації на конт поліпшення ситуації у галіні свободи СМІ у Білорусі. Документ буде представлений як міжнародним організаціям, так і білоруським уладам. Марк Грубер поділився так само своїми враженнями від зустрічі з Наталією П'яткевич.
Я не можу оцінити це як вітер перемін, але є деякі елементи, які нас обнадіюють. Ми зауважили, що деякі речі зміняються, але з іншого боку, хочу зауважити, що вона ухилялася від відказу на деякі наші питання, наприклад, на контрольного ставлення влади до державних і недержавних медіа у економічному плані, на конт отримання акредитації для журналістів, а так само на конт шерогу правових інструментів, таких як кримінальний кодекс, закони об СМІ і об екстремізмі, які нас вельми хвалюють.
Старшиня Білоруської асоціації журналістів Жанна Літвіна звернула увагу міжнародної місії на заборону розповсюджувати у державній сетці 12 незалежних громадсько-політичних видань в Білорусі, на проблеми з доступом журналістів до офіційної інформації, акредитації, перешкод для деятельности прессы.
Такая увага и такая сконсолидованная на сегодняшний день миссия в Беларуси, это еще одно свидетельство, насколько у приоритетах у международных организаций, у международной супольности питания, связанные со свободой слова и со свободой выказывания.
Жанна Литвина выказала сподел, что рекомендации миссии посприяют початку реформования медиапросторы в Беларуси.
Передавав Валер Каліновський. Нагадаємо, що свобода сродку масової інформації – одно з потребувань, вилучених Еврозв'язом до офіційного Мінську. Тим часом намісник міністра заміжних справ Білорусі Валерій Варанецький заявив, що реалізація проєктів Еврозв'язу «Сходнє партнерство» може початися на літо. Поводлі агентства «Білопан» Варанецький так само сказав, що є пропанови з боку Європарламенту і некоторих національних парламентів, каб Беларусь була представлена некалькі нетрадыцыйным спосабам, што не адпавядае, як ён выказаўся, нашым чаканням. Цяпер па дыпламатычных каналах мы вядзем работу, накіраваную на ўрэгуляванне гэтага моманту, сказаў Валерій Варанецкі. Ці меў ён на ўвазе ўдзел апазіцыі ў парламенцкай дэлегацыі Беларусі, агенцтва Белта не ўдакладняе. Нагадаем, што напярэдадні праскага саміту «Усходняе партнерства» Беларусь наведаў тагачасны міністр замежных справ Чэхі Карл Шварценберг. Заўтра Карл Шварценберг наведае беларускую службу «Радіо Свабода» ў Празе. Ви можете задати своє питання праз наш сайт у інтернеті. Нагадаю, адрес свобода.org.
Сьогодні на Белсаті. От 21.15 історія під знаком погоні. Тема програми «Білоруси у гусицьких войсках». А пазней от 21.25 суботній сеанс і «Король подробок». У головній ролі Жан-Клод Ван Дам. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
Вы на хвалях «Радіо Свабода», а зараз дайджэст сённяшніх падзеяў. Суд Савецкага району Менску оштрафаваў Максіма Вінярскага на 1 050 000 рублёў. Максім Вінярскі быў затрыманы ўчора ўвечары разам з моладзевым лідарам Евгенам Апнагелем за ўдзел у акцыі салідарнасці са зняволенымі ваўкавыскімі прадпрымальнікамі, а таксама маладафронтаўцам Артёмам Дубскім. Пасля ўчорашняга усебеларускага саміту за права прадпрымаць, Мінэканомікі заявіла, што разлічвае на павелічэнне долі малога бізнесу ў рэалізацыі айчынных тавараў да 30-40%. Начальник отделу Национального кадастрового агентства заявил, что транслитерация географичных назовов на латиницу повинна ожитцевляться с белорусского назову, а не с российского. Российские экологи протестуют супроть вывозу на территорию своей Украины ядерных откидов с Беларуси, что утворится в вынику деятельности белорусской атомной электростанции. 70 годов тому у Берести отбылся супольный войсковый парад часток гитлеровской и сталинской армии. Вы на хвалях Радио Свобода. Днями набытком галосности стала докладная записка Национального кадастрового агентства у Державный комитет по маемости относно транскрипции географичных назвов у латинковом написании с белорусской и российской мовов. Шерег адмысловцев поспешались заявить, что неузабаве усе назовы белорусских городов и весок перекладут на российскую мову. Начальник отдела Национального кадастрового агентства заявил нашему корреспонденту, что транслитерация географичных назовов на латиницу повинна ожыццяўляцца с белорусского назову, а не с российского. У ситуации разбирался наш корреспондент Игорь Корней.
Як пазначана на сайце Нацыянальнага кадастравага агенцтва, ведомства займаецца рэгістрацыяй элементаў інфраструктуры дзяржавы ў галіне зямельнага адміністравання. Сярод іншага, у кампетэнцыі агенцтва, падначаленага дзяржкамітэту па маёмасці, рэгістрацыя геаграфічных назваў і аб'ектаў. Начальнік аддзелу інфармацыйных тэхналогій і вядзення адзінага дзяржаўнага рэгістру Уладзімір Немік кажа, што здзіўлены цікаўнасцю да ведомства, якую ён лічыць беспадстаўнай.
Это не нарматыўны акт, это не афіцыяльны, даже письмо. Это докладная записка, в которой высказано мнение. Какое значение имеет то, что высказала организация, от которой ничего не зависит? Нас попросили высказать свое мнение, поскольку мы являемся регистрирующей организацией. Мы эти названия регистрируем, мы их не присваиваем.
Подставой до подвышенной уваги стала пропанова агентства, что до написания латинкою назвал географичных пунктов на мапе Беларуси. Некоторые эксперты вырашили, ведомство лічыць необходным транслитеровать на латинку назвы не с белорусской, а с российской мовы. Поводле спадара Немика, у этой ситуации попросту возникло пэўное непоразумение.
Поскольку у нас два государственных языка, названия населенных пунктов должны регистрироваться на русском языке и на белорусском. Транслитерация должна осуществляться с белорусского названия. На белорусском «Червоное» и транслитерация на латиницу «Червоного». Единственное, за что там кто зацепился, стоит ли устоявшиеся русские названия заменять транслитерацией, чтобы на русском языке это было? Вот позиция Национального кадастрового агентства.
Тем часом товариство белорусской мовы имя Франциска Скорины накировало лист керовнику президентской администрации Владимиру Макею. У им товариство попереджуя про погрозу перекресливания усей попередней працы у галине стандартизации написания назвов географичных объектов. До того ж, на думку старшини ТБМ Олега Трусова, теперешние спробы представников Национального кадастрового агентства зарабіць добрую міну, мають на меті оттягнуть увагу от дальнейшей русифікації.
Ну, я не трохи хочуть, то я на самій справі ліст Макею на эту тему послав. У якості прикладу провел конкретну чугуночну станцію на накірунку на Слобце Барановичу. Одразу за Мінськом була білоруська станція «Гай». Яе, калі мы перевели на белорусскую мову все шильды, написали «Роща». И зараз я объявляю «Роща». Я уже 2 года с этим змагаюсь, ничего не могу зробить, потому что нема слова «Роща» в белорусской мове на вогул. И как мы «Гудагай» будем называть? «Роща Гудовці», как по-российски? Ну, нельзя такое робить. Так что эта тенденция есть. Больше того, я за то, как не было у нас Октябрьского района и поселка Октябрьск. Так что, в принципе, мы их поймали за живое, теперь они выкручивают. Краны тут не дуют головой.
У Державном комитете по маемости отмовились комментовать ситуацию. Один супрацовников только сказал, что никаких изменений в ближайшем часом не предбачится, а про докладную записку с Национального кадастрового агентства не чул.
Передавал Игорь Корней. Нагадаем, что распрацовка проблемы написания географичных назов на территории Беларуси ведется державными ведомствами с 2001 года. Тягом 8 годов были выдадены доведники назов населенных пунктов Беларуси с 4 областей, еще 2 рыхтуются до выдания. Гэтые доведники берутся за основу при подрыхтовце географичных мапов и дорожных шильдов. Вы на хвалях Радио Свобода. У Беларуси рыхтуются до приезда патриарха Российской Православной Церкви Кириллы. У сераду 23 вересня на пытанне наведников веб-сайту «Свобода» откажа профессор Московской духовной академии отец Андрей Кураев. Вы можете дослать свои пытания на нашем сайте в интернете по адресу свобода.org.
Открый свободу в интернете.
Самое острое питание.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Семьдесят годов тому у Берасці отбылся супольный войсковый парад часток гитлеровской и сталинской армии. Передає наш корреспондент.
22 вересня 1939 года у Берасці отбылся супольный войсковый парад часток гитлеровской и сталинских армий. Берасійський историк Ігор Барановский меркує, что сучасное ставление до подей 70-годовой давнины не может быть позитивным. Была война, гинули белорусы, которые служили у войску польским, трапляли у немецкий и советский полон. После установления советской влады у Западной Беларуси начались массовые репрессии. Расправы над белорусской интеллигенцией. Однако, чему еще и сегодня белорусы осторожны у своих выказаниях про той час, про демонстрацию сябровских дочинений помеж двумя диктаторскими режимами? Меркование историка Игоря Брановского.
Проблема худшая в том, что люди, я думаю, боятся занять окресленную позицию в сучасной ситуации Беларуси. Я думаю, что окреслення не мають. Просто життя навчило людей бути осторожними у виказуваннях, і я думаю, що сьогодні і спішаються показувати, що вони думають, а тримають, скажімо так, язик за зубами в даній ситуації. Це головна причина насамреч. Для коренних берастійців і їх нащадків це не є ніяким секретом, що і як воно виглядало. І вельми шмат архівної фото, які на хроніки німецької навіть зараз краєзнавці познаходили.
А яке ваше ставлення до далекої вже тої історичної події?
Факт залишається фактом, що два роки була совєтсько-фашистська дружба, і осуджати фашизм в Совєтському Союзі було, скажімо так, навіть і заборонено. Хотя можно погодиться с той думкой, что как бы это не была инициатива советского боку. Все ж таки это была пропанова немцев, которые хотели показать перед Заходом свои стосунки сябровские с Советским Союзом. На той момент им это махчимо политично навыть выгодно перед заходними краинами. То, что советская большевистская влада на это пошла, это говорит так само про певные ее интересы, скажем так, не вельми пригожа выставила большевиков в усветной супольности.
Это была думка науковцы, ну а зараз меркование звычайных громадянов. Як ви ставитеся до параду, який відбувся 70 годов тому, і що ви ведаєте про його? На гэтае питання «Свабода» адказывалі жыхары Берасця.
Что отбылось у сегодняшний день, 22 вересня 1939 года, у Берасці?
Нет, не ведаю.
Был парад советско-немецких войск суместный. Как вы до этого оставитесь?
Нет, не сторонник таких парадов.
Может быть, Беларусь делили? Не знаю, не слышал, что был парад.
То, что тогда политическая такая обстановка была в стране. Советский Союз тогда переживал, чтобы Германия не напала, поэтому и пакт был, договор заключен, ну и парад.
Не знаю, вообще абсолютно не знаю.
Я не слышал, хотя историю достаточно хорошо знаю, но это вот слышу. Первый раз.
Освобождение Бреста было? Осадить себя.
В 1939 году был парад совместный, а в 1941, считаю, уже началась война.
Это то же самое, что и пакт Молотова-Риббентропа. Звенья же одного цепи, поэтому что было задумано, то и получилось, и свершилось. Два режима договорились, как разделить территории Европы, разделяя и ласку. Всех устраивало и Сталина, и Гитлера.
Историю знаю, что коммунистичная партия, нацистская, одно и то же, все однольково. Тому и они и сустракались, и робили парады.
Что отбылось 22 вересня 1939 года у Берасці?
Большевики с немцами домовлялись. До параду дошло у нашей Берасці союзнички.
Вечером 21.09 была дана команда комбригу Семену Кривошееву совершить марш-бросок и занять Брест, который, согласно советскому германскому договору, отходил к СССР. И 22 сентября бригада Кривошеина вошла в город. На другой день был назначен парад советских войск на улице Люблинской унии, это советская, состоялся позорно знаменитый парад победителей. И мимо трибун, на котором стояли и Семен Кривошеин, Гейнс Гударян с группой офицеры, прошли под звуки Бранденбургского марша, заметьте, немецкие, а потом советские войска. Торжественно был спущен немецкий флаг и воздвигнут советский.
Гэтак адказывалі жыхары Берасця. А як вы ставитесь до суместного советско-немецкого параду? Чекаем ваших отгуков на форуме «Свободы» у интернете. Там же на нашем сайте вы можете поглядеть фотоздымки того параду, какие не смешались у советских подручниках. Нагадаю адресу свобода.орг. Вы на хвалях «Радио Свобода», мы протягнем после обвестки.
Беларуская молодь у часе вучобы за мяжой звычайно принамсі раз на год наведывае радзіму. Прыязджаючы да хаты на вакацыі, часам разам са сваімі замежнымі сябрамі, ужо крыху іначай яны бачаць Беларусь. Якія ўражанні ад родных мясцін прывезла беларуская моладзь пасля сёлетніх вакацыяў, што здзівіла, засмуціла, пацешыла? Слухайце на форуме «Беларуская замежжа» з удзелам беларускай моладзі з краін Еўропы і Амерыкі.
Передача «Беларуская замежжа» у нашей программе поздней. Ну а зараз огляд ваших телефонований на свободу. Его подрихтовала наш корреспондент Галина Абакунчик.
У Менску отбылся республиканский саммит предпринимальников, организованный громадской организацией «Перспектива». Резолюция форума, утрымливая потребования до уладов, дозволит субъектам малого предпринимательства гандлевать белорусским пивом у киосках и павильонах. Комментары слухачоу.
Якое ностальжу с подара Шумченки по городках, заваленных пивными пляшками. На вас съезд у 300 голосов собрал. Делегаты хлопцы, ну разошлись дороги ваших брасеток с покупниками. Во нияк аж позитиву громадству от пивного бизнесу одно сметься дотыл. Сами бачили, на заходе головное экология. А покольки шлях нашу Европу, поэтому подмяли вас вельми правильно. На жаль, с запозднением. С пролетарским привитанием, съезду працовников этого фронту, дед бородет.
Добрый вечер, Радио Свобода. Лічу постанову урада об забороне продажу пива у коммерцийных шапиках правильной. Гандляры змагаются за свой бизнес, ставят уладам умовы. Коли вы нам гэта, дык мы вам тое. А тем часом спивается и гиня нация. Наши с вами дети и внуки. Нина Армалинская, город Солигорск.
25 верасня у Беларусь прыбывае патрыярх маскоўскі і ўсяе Русі Кірыл. З гэтай нагоды выказванне слухачкі.
Вітанне, шановная свабода. Я слухаю сёння радіо. Хто патрыярх прыедзе ў Беларусь? І людзі гавораць, хто кажа палітычна, хто не. Я знаю, і это правда, так што палітычна, і нам не патрэбная.
Кошты візаў Украіны еўразвязу для беларусаў – тэма наступных тэлефанаванняў.
Кошт візы в еўразвяз для насельніцтва Беларусі павінен быць высокім. У Европу едуць у асноўным людзі багатыя, бізнесмены, за аўтамабілямі, за таварам. Яны і павінны аплачваць мухі аддзельна, катлеты аддзельна. Станем людзьмі звацца, атрымаем танную візу на гандлёвыя прэферэнцыі.
Это говорит ваша слушательница из Борисова. Я однажды слышала какого-то оппозиционера, что если Евросоюз даст возможность дешевые визы для Беларуси, то это в первую очередь будет очень хорошо Лукашенко. А я хочу возразить, не Лукашенко будет хорошо, а нам, людям простым, будет хорошо. Может быть, кто-нибудь и съездит, посмотрит, мало ли чего.
Далей слухач задае пытанне.
Добрый вечер, шановная свобода. Я хотел бы спытаться, чаму у нашей Беларуси нема картаў территории Республики Беларусь на белорусской мове? Як будуць ориентоваться туристы, которые бачаць назвы населенных пунктов на белорусской мове, трымаючы в руках карту с рускамоўнымі назвами?
Отказывая громадский редактор гэтага тыдня Змітер Шыла.
Это, конечно, проблема. Шкода, что таких карт не існуе пакуль. В связи с этим пытанием, хутчэй, больше бы непокоило пытание про то, что у нас до гэтага часу шмат засталося населенных пунктов. Я уже не кажу про назву улиц, назвы яких были перайначены за советским часом, и до гэтага толь застаются, широ кажучи, вродливыми назвами, там, пролетарский, жемчужный, звездный, те еще что-нибудь. Про эту проблему можно было бы больше подробно поговорить.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52. И он працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеи у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода».
Агляд ваших телефонаванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык. І пасля выпуску навіну перадачы «Экспертыза свабоды» і «Беларуская замежжа».
В эфире «Свобода». У Менску 18.30. У Пражской студии далей Юрий Докахруст. На початку галоўная падзея дня в Беларуси. Суд Советского района Менску оштрафовал Максима Винярского на 1 050 000 рублей. Максим Винярский был затриманы учора ўвечары разом с молодевым лидером Евгеном Афнагелем за удел у акции солидарности со зняволенными волковыскими предпринимальниками Миколаем Алтуховичем и Владимиром Осипенком, а так само молодофронтовцем Артемом Дубским. У Беларуси с трехдневным визитом находится миссия международных организаций, якія займаются обороной правоў журналистов, свободы выказывания и развития медиа. После вчерашнего всебелорусского саммита «За право предпринимать» Минэкономики заявила, что различивая на повеличение доли малого бизнеса у реализации чинных товаров на 30-40%. Начальник отдела Национального кадастрового агентства заявил, что транслитерация географических назовов на латиницу повинна ожитявляться с белорусского назову, а не с российского. У эфира «Свобода» на черзе международные новины. Президент США Барак Обама заявил, что прими рашэнне ці накіраваць у Афганістан дадатковыя войскі, калі вызначыць, якой стратэгіі павінны прытрымлівацца США в Афганістане. Заява Обамы прагучала пасля таго, як адбылася выцечка конфіденцыйнага мемарандуму камандуючага американскімі войскамі в Афганістане Стэнлі Маккрыстала. Паводле Маккрыстала, без дадатковых войскаў США наўрад ці змогуць перамагчы паўстанцаў у Афганістане. Афганский президент Хамид Карзай подтримал позицию американского командования в Афганистане на кон повеличения войскового контингенту США в этой краине. У Нью-Йорку начался всесветный саммит по проблемах климатичных изменений. В нем удельничают лидеры амаль 100 держав. Новую домову о борьбе со изменой климату меркуется ухвалить на саммите в Копенгагене в снежне сёлета. Президент США Обама, выступающий на саммите, заявил, что отмова вырашать проблему измены климату может привести до незворотной катастрофы в наступные годы. И он сказал, что за опошние 8 месяцев США сделали для того, как снизить шкодные выкиды больше, чем когда-нибудь в американской истории. Ведомые европейские громадские деячи попередили сегодня про погрозу створения нового Берлинского муру в связи с летошней войной в Грузии. Авторы листа закликали Евразвяз сприять мирному обновлению территориальной целости Грузии и выводу оттуль российских войсков. Зворот подписали былые президенты Чехии и Литвы Гавела Адамкус, философы Глюксман и Леви, редактор газеты «Выборчий Михник» и иншие. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил, что ниводная держава свету не осмелится напасть на Иран. Ранее США и Израиль заявляли, что не выключают возможности нанесения ударов по ядерных объектах Ирану. Вы слухали выпуск новинов.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сяргея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін беларуская замежжа, якія ўражанні прывезла сёлета з вакацыяў на радзіме беларуская моладзь, якая вучыцца за мяжой. Але перш экспертыза свабоды, як нацыянальны дэмакратычны блок збіраецца ўдзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Зінаіда Цімошак з вёскі Вежы Слуцкага району. Заклікаю свабоду больш асвятляць тэму п'янства на вёсцы. Хутка не будзе каму працаваць у калгасах. Зусім паспіваліся людзі. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз экспертыза свабоды. Пачалася практычная праца па стварэнні нацыянальна-дэмакратычнага блоку. Якія мэты і задачы новай кааліцыі, як нацыянальна-дэмакратычны блок збіраецца ўдзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах? Ці магчыма атрымаць перамогу на аснове вузкай ідэалагічнай платформы? Гэтае пытанне абмяркоўваюць сустрашэння партыі БХД Павал Севярынец і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Апошнім часам у апазіцыйным асяроддзі шмат кажуць пра стварэнне нацыянальна-дэмакратычнага блоку, у які ўвойдуць арганізацыі выразна нацыянальнай праеўрапейскай арыентацыі. Працэс паскорыўся пасля зменаў у кіраўніцтве партыі БНФ. Якія мэты, задачы гэтай новай кааліцыі? Дзеля чаго яна ствараецца? Пад што? Ці пад каго? Спадар Севярынец.
Коалиция незалежницких демократичных сил старается с метой досягнения лидерства национальных сил у оппозиции, затем у громадстве и затем у державе праз приход до улады. Задачей этой коалиции является з'єднать усіх тих белорусов, якія притримливаются каштовності незалежності, бачать Беларусь європейской, якія грунтуються на традиційних, на християнських демократичних каштовностях. Коаліція не створається ні під кого, вона створається у принципі, бо менавіта зараз склалися умови для одновлення лідерства незалежницьких сил, згубленого, на мой погляд, 10 годов тому при расколі Белорусского народного фронту.
Господар Севярынец, коаліцыі звычайна ствараюцца для вырашэння некіх канкрэтных палітычных задач, прычым кароткатэрміновых, ці пад бягучую палітычную кампанію, напрыклад, выбарчую. Наколькі я разумею, ваша коаліцыя ствараецца для некіх больш далёкасяжных мэтаў.
Вы слушна зразумелі, стварэнне кааліцыі незалежніцкіх дэмакратычных сілаў гэта стратэгічны крок. Кааліцыйны праект аб'яднаных дэмакратычных сілаў, на мой погляд, скончыўся, не давёў сваёй эфектыўнасці і надышоў час зноў вяртацца да таго вобразу, які ў свой час у канцы 80-х, пачатку 90-х увасабляў Беларускі народны фронт.
Спадар Быкоўскі, як вы ацэньваеце гэтую ідэю стварэння нацыянальна-дэмакратычнага блока? Як ацэньваеце актуальнасць тых мэтавых задачаў, якія ставіць перад сабою гэтая новая арганізацыя?
Кожная з'ява мае неяк станоўчы, так і адмоўныя бакі. У дадзеным выпадку заяўленыя мэты выглядаюць як вельмі станоўчыя. Іншая рэч, Павел Севярынец адзначыў, дзеля чаго, вакол якой ідэі аб'ядноўваецца гэтая кааліцыя, але нейкай фігурай маўчання атрымліваецца супраць каго, бо гэта кааліцыя ў пэўнай ступені выступае ў супрацьвагу сённяшнім АДС, якія, канешне, даўно знаходзяцца ў крызісе, але фармальна яшчэ не спынілі свае існаванні. І перад кожнай вялікай прэзідэнцкай выбарчай кампаніі ўзнікае жаданне аб'яднаць апазіцыю вакол нейкай ідэі ці вакол нейкай фігуры. У дадзеным выпадку пытанне, ці гэта будзе тая фігура, ці тая ідэя, якая аб'яднае сапраўды ўсю апазіцыю, ці гэта будзе весці на развал той кааліцыі, якая існавала. Што ў гэтым больш, збудаванне новага ці разбурэнне старога? Усё яшчэ для мяне застаецца адкрытым пытаннем, ці з гэтага будзе больш карысці, ці з гэта будзе разбураць тое адзінства апазіцыі, якое было раней.
Наколькі я разумею, задача аб'яднання ўсіх апазіцыйных сілаў увогуле не стаіць у рамках таго працэса, які зараз адбываецца на гэтым фланзе нацыянальна-дэмакратычных сілаў. Але галоўнае пытанне, якое сёння хвалюе, мусіць, усіх людзей, зацікаўленых у палітыцы, гэта пытанне, як гэты новы блок будзе ўдзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах. Якія задачы ставіць, каго будзе вылучаць кандыдатам у прэзідэнты, таму што, напрыклад, партыя БХ де свайго кандыдата нібыта ўжо вылучыла, спадар Севярынец.
Гэта тое пытанне, якое зараз актыўна дыскутуецца. Што тычыць удзелу, ёсць тры версіі. Першая з іх гэта байкот выбараў разам. Другая з іх гэта змаганне за змяненне правілаў гульні, змену выбарчага заканадаўства і прыняцце рашэння па выніках гэтага змагання. І трэцяе гэта безумоўны ўдзел у кампаніі, хаця б дзеля таго, каб прапанаваць альтэрнатыву дзеючаму рэжыму. Канкрэтны адказ будзе трохі пазней, але ён усё роўна будзе вынікаць з адзінства мэтаў, з адзін единства деяния незалежницких силов. Коли нам удастся з'єднаться на принциповой платформе каштоўнасцяў, пытанні дзеянняў будуць другаснымі. Подкрэслю еще раз, эта коалиция ствараецца не под конкретную кампанію, а стратегічна для аднаўлення лідарства. Ёсць еще один аспект, еще одна акалічнасць, не столькі палітычна-гарызантальнага характару, там, для якого флангу мы належым, ці якую геапалітычную арыентацыю спавядаем, але і вертыкальнага. То бок, гэта змена пакаленняў. Калі вы звернулі увагу, то людзі, якія зараз дамаўляюцца пра стварэнне коаліцыі, гэта Алексей Янукевіч, гэта Юрай Згубарэвіч, мы з Віталём Рымашэўскім належаць да аднаго пакалення. Это пакаленне маладога фронту, да якога можна прылічыць тут і Дашкевіча, і Фінкевіча, і Навасяда нават, хаця не быў у маладым фронце, але наш аднагодак. І гэта змена пакаленняў, якая натуральным чынам мяняе карціну апазіцыі і прадстаўляе іншую альтэрнатыву, чым тую, якую асабляла пакаленне, што прыйшло ў канцы 90-х.
Александр Мірынкевіч, які з'яўляецца найбольш уплывовым дзеячом у рамках гэтага новага блоку, да маладога пакалення, мусіць, не аднесеш. Галоўнае пытанне, больш цікавае, гэта задачу перамогі на прэзідэнцкіх выбарах. Палітычны блок пакуль што нават не ставіць. Існуе нават версія, магчыма, што гэтую выбарчую кампанію нацыянальна-дэмакратычны блок можа нават прапусціць, калі там гаворка ідзе пра байкова. Гэта трохі дзіўна. Шчыра кажучы, калі галоўную фактычна на палітычную кампанію ў краіне, дзе гаворка ідзе пра змаганне за рэальную ўладу, маладое пакаленне могуць нават прапусціць.
Не так. Нават ідэя байкоту не выключае перамогі ў гэтай кампаніі. Абмеркаванне, якое праводзілася на першай сустрэчы па кааліцыі, засвечыла, задача максімум – гэта перамога ў 2011 годзе. Праграма мінімум – гэта ўжо прадмет размовы, які мінімальны вынік будзе задавальняючым для ўдзельнікаў кааліцыі. У выніку актыўнага байкоту перамога можа быць дасягнутая. Калі байкоты перарасталі ў нацыянальныя страйкі, прывозілі да змены ўлады, у палітыцы процьма прыклада. Але байкот это только одна со стратегий, якія абмяркоўваюцца. Абмяркоўваецца стратегия и удзелу ў кампаніі и вылучэння адзінага кандидата. Не могу сказать, хто будзе гэтым адзіным кандидатом. И это сапраўды значна большее пытанне, чым прынята думаць. Мілінкевіч, Рымашэўскі, Міхалевіч, хтосьці іншы. Мы не подводзім арганізацыйную платформу, пастамент под нейкага кандидата, а мы стараемся ісці натуральным шляхам, з'яднаць сілы і пасля гэтага вызначацца з лідарам.
Спадар Ваковскі, як вы пракаментуеце вось гэты момант, калі ствараецца палітычны блок напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў, а пытанне пра фармат удзелу ў гэтых выбарах пакуль што нават яшчэ не абмеркаваны, не прыняты, не ўзгоднены?
Больш агучаная версія все ж таки ёсць выбары адзінага кандыдата. Іншая рэч, што у гэтай кааліцыі, якую прадстаўляе Севярынец, гэтыя рэчы абмяркоўваюцца больш публічна. Калі ж вярнуцца да таго, што палітычныя сілы не ставяць мэту прыхода да ўлады, то гэта ёсць папрок да ўсіх палітыкаў у Беларусі, бо мала хто з іх наўпрост шчыра ставіць такую мэту. Падобна, што і тут найперш выходзяць нейкія другасныя мэты, якія мусяць змяніць уяўленне ў грамадстве, але не мусяць прывесці гэтага пэўнага палітыка да ўлады. Калі ўжо прымаць да ўвагі аргументы пра пакаленчыцкія рэчы ў палітыцы, то зараз перыяд, калі палітыкі пакалення немаладога фронту, магчыма, апошні раз ці перадапошні раз могуць удзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах. Крыху пазней гэта ўжо будзе не іх справай па тых або іншых прычынах. Гэта нацыянал-дэмакратычная кааліцыя не можа павесці за сабой усё грамадства, бо яны ідуць супраць мейнстрыму, і хутчэй яны могуць правакаваць грамадства на пэўныя дзеянні, чым насамрэч перамагчы.
Ось гэта, мне падаецца, найбольш цікавае пытанне. Ці магчыма атрымаць перамогу на агульнанацыянальных выбарах на аснове вузкай ідэалагічнай платформы, якая не мае ўстойлівай большасці, можа нават у межах апазіцыйнага гетта. Каб перамогу атрымаць на агульнанацыянальных выбарах, трэба шырокая кааліцыя. Досвед прэзідэнцкіх выбараў і 2001 года, і 2006 года паказаў, што нават той шырокай кааліцыі, якая была тады створана апазіцыяй, не хапіла дзеля перамогі. Патрэбна яшчэ больш шырокая кааліцыя, чым было ў двух папярэдніх выбарчых кампаніях. А нацыянальна-дэмакратычны блок прапануе не пашыраць, а звужаць гэтую платформу. Так ці можна казаць у такой сітуацыі пра перамогу на выбарах?
Канешне, можна. І трэба не толькі казаць, але і дасягаць гэтай перамогі. Пытанне, мне здаецца, не ў шырыні, а ў глыбіні кааліцыі. Таму што можна расцягнуць фронт палітыкума ад анархістаў да нейкіх радыкальных груповак, але гэта не дае перамогі проста таму, што няма адзінага духу. Як вернік, я веру ў тое, што калі людзі змагаюцца за нешта разам, яны мусяць быць аднаго духу. Калі мы пачынаем казаць пра кааліцыю з удзелам прарасійскіх камуністаў, якія гатовыя стаць лепшымі інтэгратарамі за Лукашэнку, з палымянымі патрыётамі Беларусі, пры гэтым там у кааліцыі ўдзельнічаюць сацыял-дэмакраты, гатовыя прызнаць вяршэнства прэзідэнта і хоць трошкі папраўляць яго. Ясна, што гэткая шырокая кааліцыя, ідэалагічна вясёлкавая палітра выглядае па меншай меры несур'ёзна. Глыбіня кааліцыі, моц кааліцыі залежыць зусім не ад шырыні палітычнага спектру, а на мой погляд, якраз такі ад яднання крытычнай масы тых людзей, якія разумеюць, што іх час прыйшоў. І вось гэтая моц характарызуе практычна ўсе сур'ёзныя палітычныя перамены апошняга часу.
Ці правильно я зразумеў, спадар Северінец, што можна перамагчы, абапіраючыся на меншасць?
Можна перамагчы, абапіраючыся на меншасць. І ў гісторыі шмат таму прыкладаў. Беларусы заўсёды перамагалі меншымі сіламі, калі браць вайсковую гісторыю.
Спадар Быковскі, як вы ацэньваеце гэтую канцэпцыю, што можна перамагчы ў сённяшняй аўтарытарнай Беларусі, абапіраючыся на меншасць?
Я не магу сказаць, што ў кароткатэрміновай перспектыве гэта можа даць перамогу адназначна, гэта немагчыма ўявіць. Але ёсць механізмы, калі меншасць пра змену стылю сваіх паводзінаў можа пераканаць большасць рабіць тое або іншае. І нешта падобнае мы назіралі на пачатку 90-х, калі Вярхоўны Савет, дзе была большасць камуністаў, прагаласаваў за бел-чырвона-белы сцяг і гэтак далей. Але гэта пэўны збег абставінаў, акрамя агульнага духу, тут яшчэ важна колькасць штыкоў. І вось зараз колькасць штыкоў не на баку нацыянал-дэмакратычных сілаў. Гэта успрымаецца як нешта маргінальнае. У кароткатэрміновай перспектыве пытанне пра перамогу нацыянал-дэмакратычныя сілы казаць не могуць. Але калі яны будуць мысліць стратэгічна, то не выключана, што такое магчыма.
Ну, мы-то гаворку вядзем пра прэзідэнцкую кампанію, якая будзе наступным годам ужо.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды». У ёй удзельнічалі сустаршыня партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павал Севярынец і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. А зараз напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
Суд Савецкага району Мінску аштрафаваў Максіма Вінярскага на 1 050 000 рублёў. Максім Вінярскі быў затрыманы ўчора ўвечары разам з моладзевым лідарам Евгенам Апнагелем за ўдзел у акцыі салідарнасці са зняволенымі ваўкабыскімі прадпрымальнікамі, а таксама маладафронтаўцам Арцёмам Дубскім. Пасля ўчорашняга ўсебеларускага саміту за права прадпрымаць, Мінэканомікі заявіла, што разлічвае на павелічэнне долі малога бізнесу ў рэалізацыі айчынных тавараў да 30-40%. Начальнік аддзелу нацыянальнага кадастравага агенцтва заявіў, што транслітарацыя геаграфічных назоваў на лацініцу павінна ажыццяўляцца з беларускага назову, а не з расійскага. Расійскія эколагі пратэстуюць супраць вывазу на тэрыторыю сваёй краіны ядзерных адкідаў з Беларусі, што ўтворацца ў выніку дзейнасці беларускай атамнай электрастанцыі. 70 гадоў таму ў берасці адбыўся супольны вайсковы парад частак гітлераўскай і сталінскай арміяў.
А зараз на чарзе беларускае замежжа. Якія ўражанні прывезла сёлета з вакацыяў на радзіме беларуская моладзь, якая вучыцца за мяжой? Выпуск вядзе Тацяна Поклад.
Уражанне беларускай моладзі ад апошняга наведавання радзімы ў часе вакацыяў – гэта магчымасць пабачыць Беларусь крыху іншымі вачыма. Што змянілася, што засмучае, што цешыць у беларускіх рэаліях моладзь з замежным досведам жыцця? Якой яны пабачылі радзіму і як яна іх сустрэла? Найперш, кожны, з кім я размаўляла, імкнуўся распавесці пра прыемныя ўражанні. Ярослаў Крывой з США.
Я звычайна езджу на Беларусь два разы на год. Адзін раз улетку і адзін раз узімку. І што ўражвае прыемна, гэта тое, што вяртаешся ў сваю краіну, там, дзе людзі зразумелыя, дзе зразумелая ежа, зразумелыя правілы, сваякі, сябры і так далей. Што непрыемна, у першую чаргу, вельмі непрыемна ўражвае Менскі аэрапорт.
Яраслаў вучыўся і падарожнічаў у многіх краінах свету. Калі ёсць магчымасць параўнаць, асабліва ўражваюць каменныя твары службоўцаў у Беларусі. У беларускім аэрапорце, на жаль, не пачуеш ад афіцыйнай асобы, якая спраўдзіць вашыя дакументы, словаў, якія чуюць амерыканцы, напрыклад, калі прылятаюць на радзіму. Ласкава запрашаем дадому, звяртаннем вас. Я шмат чула замежных гасцей пра добразычлівасць звычайных беларусаў. Можа, гэта неяк і кампенсуе ўражанне ад манераў чыноўнікаў, але людзям запамінаецца, як сустракае гасцей сваіх суайчыннікаў сталічны аэрапорт.
Калі прылятаеш туды, вельмі не добразычлівае адразу ўражанне, як быццам прылятаеш на нейкую вайсковую базу. Людзі ў вайсковых формах там перагаворваюцца па рацыях, вядуць цябе пад канвоем увесь час ад гэтага самалёта да пашпартнага стала. Такое, ну, не вельмі прыемнае ўражанне.
Аб адметнасцях менскага аэрапорта сапраўды не падобнага сваім ладам і атмасферай на заходнія гавораць многія. А гэта ж першае, што бачыць кожны беларус з амерыканскага кантынента па прыездзе да хаты. Вольга Чарныш з Вашынгтону.
Дома я бачыла бацькоў і шмат адпачывала. Таму я шмат нават чаго не ўбачыла, але заўсёды першае ўражанне гэта прыязджаеш у беларускі аэрапорт і цябе правяраюць пашпарт. І шмат міліцыі паўсюль. Гэта самае першае ўражанне.
Вольга была на вакацыях сёлета яшчэ ўзімку.
Наогул зіма ў Беларусі, асабліва ў гародні, адкуль я паходжу, не вельмі добрае надвор'е ўзімку, і таму наогул горад выглядае даволі шэрым. Але для мяне самае галоўнае ў Беларусі гэта мае бацькі, мой маленькі брацік. І калі я прыязджаю, я думаю больш пра іх і пра сваю сям'ю, і нават не заўважаю палітыкі, не заўважаю. Усё здаецца меншым, людзі здаюцца маленькімі.
Ярослаў, ён таксама з США, адзначае такія змены ў Менску.
На пабытовым узроўні здзівіла, ось калі я даволі доўгі час не быў у Беларусі, што нашмат болей стала машыну на вуліцах. Калі раней гэта не было такой праблемы, напрыклад, запаркавацца, дык цяпер вельмі складана. Усюды на ходніках, паўсюдна стаяць машыны і кідаецца ў вочы.
Натуральна, заўважаюцца і чыстыя вуліцы, і прыгожыя менскія светлафоры, але, як распавёў Яраслаў, непрыемныя ўражанні ў аэрапорце, на жаль, не заканчваюцца.
Таксама не вельмі прыемна становіцца, калі ўключаеш тэлевізар. Ці гэта расійскія каналы, ці гэта беларускія каналы, вельмі шмат нейкай такой варожасці і негатыва да навакольнага свету. Шмат тых фільмаў з гвалтам, дзе страляюць, б'юць адзін аднаго, садзяць у турму і так далей. Гэта непрыемна. Таксама не вельмі прыемна тое, што застаецца ўсё менш людзей, з якімі можна сустрэцца. Літаральна кожны год хтосьці з'язджае. І у выніку асабліва маладых людзей ўсё менш становіцца ў Беларусі. І застаецца праводзіць час са сваімі сваякамі і больш сталымі людзьмі.
Часам студэнты распавядаюць пра праблему зваротнага культурнага шоку пры вяртанні дахаты пасля вучобы на Захадзе. Гэтае пачуццё знаёмае тым, хто павучыўся, пажыў у розных краінах і даволі часта ездзіць у Беларусь. Часцей ездзіць дахаты можна з еўрапейскіх краін, бо гэта і танней, і бліжэй. Вольга мае і амерыканскі досвед жыцця, цяпер яна прыязджае на радзіму з Брусэля.
У мяне культурны шок наадварот, калі прыязджаеш туды, таму што відавочнае, вот это, ведаеце, спаўзанне ўзроўню нашай культуры на больш нізкі ўзровень. Это вельмі цяжка, вельмі балюча, калі прыязджаеш дадому ўсё гэта бачыць. Я ні ў якім выпадку не адчуваю сябе чужынцам, калі вяртаюся на Беларусь, і я хачу вярнуцца і жыць у сваёй краіне. Але ёсць рэчы, каторыя можна нават назваць непрымальнымі, і вельмі сябе некамфортна зачастую адчуваю. Зразумела, што першае, канешне, это вялікае адчуванне несвабоды, у чым заўгодна. Ты не адчуваеш сябе свабодным у краме, ты не адчуваеш сябе свабодным на вуліцы, ты не адчуваеш сябе свабодным у кафе. У цябе нават, в прынцыпе, у Менску не ўзнікае думкі, што можна пайсці і проста пасядзець у кафе, так як гэта робіцца ў Брюсэлі амаль што кожны дзень. Тут вельмі развітая культура рэстарацыяў, ведаеце, людзі вельмі часта ходзяць у рэстарацыі, у кафе, і як бы гэта штосьці такое вельмі штодзённае тут. Чылякі сустрэчы нават па працы, вельмі прынята ісці на ланч разам альбо на каву дзесьці. Вот зараз надвор'е добра, пайшлі, усе селі на вуліцы, па справах пагаварылі, не па справах пагаварылі. А ў Менску нават не ўзнікне такой думкі, што можна пайсці і проста сесці ў кафе з сябрам, во всякім выпадку ў мяне. І гэта не фінансава, таму што ты не можаш сабе, а проста, ну вот, Для меня это так само один из результатов вот этого отчувания несвободы. Разумела, так само, как люди с тобой размовляют часто. Например, у крамы, как продавец с тобой размовляет, как у транспорте.
На хвалях радио «Свобода» вы слушаете передачу «Белорусское замежжа». Какие уражения привезла сёлета с вакацией на родине белорусская молодь, якая учится за мяжой? Выпуск веде Татьяна Поклад.
Іншымі вачыма бачыцца Беларусь, калі прыехаць на вакацыі разам з замежнымі сябрамі. Аляксандр Муравіцкі з Ірляндыі наведваў радзіму разам з сябрамі, якія пабачылі Беларусь упершыню.
Я прыязджаў у Беларусь з сваімі сябрамі з Францыі, і ім вельмі падабаецца ў Беларусі. Мае французскія сябры сказалі, што беларусы шчырыя, зычлівыя людзі, і што ім вельмі падабаецца ў Беларусі прырода. Яны хочуць прыехаць яшчэ раз. І мы ездзілі на Полачыну, мы ездзілі ў Белавежскую пушчу, глядзець на зуброў. І я прыязджаю до Беларусі, і я бачу, што людзі жывуць лепей, чым калі я ўязджаў з Беларусі ў 2001 годзе.
Пасля Ірлянды я патэлефанавала ў Швецыю, папрасіла падзяліцца ўражаннямі ад летніх вакацыяў на радзіме беларускую студэнтку са Стакгольма. Ганна, якая вывучае чацвёрты год біяхімію ў Швецыі, гэтым летам была ў Менску разам са сваёй шведскай сяброўкай.
А у меня просто получилось так, что я была летом этим, и ко мне приезжала подружка со Швеции гостить, живя в Минске, когда вот я училась, я немного чего и видела, в принципе. Поэтому мы ездили в Курганслав, ездили в Дудки, в Хатынь. Больше я рассказывала о фармерной войне.
Ганна нагадала, что коли замежным сябрам показываешь Менск, доводится тлумачить, чому в городе амаль не захавалася старых гістарычных будинков.
Была в Хатыни, потом на Курганславу мы ездили, ходили в музей Великой Отечественной войны. Просто мне пришлось как бы все это переводить, рассказывать, и поэтому я, наверное, еще раз все это осознала, и как-то на самом деле все вот как бы, не то, что я пережила, но просто вот подружка моя была очень поражена всем этим, насколько пострадала Беларусь. И вот мне вот это запало. Наверное, какая-то, сколько наш народ перенес, почему такая ситуация сейчас, почему Минск построен заново.
Ганна са Стакгольма падзялілася ўражаннямі ад сваіх сёлетніх вакацый у Менску разам са шведскай сяброўкай. Замежныя студэнты, калі прыязджаюць у Беларусь, дапамагаюць заўважыць і тое, да чаго прызвычаіліся самі беларусы і на што ўжо не звяртаюць увагі. Што дзіўнага, што нікога з маіх суразмоўцаў не ўразіла моўная сітуацыя на радзіме. Для іх гэта добра вядомая рэч. Але менавіта гэта адзначыла амерыканская студэнтка, якая вывучае беларускую мову і культуру. Джастін Раллі сёлета падарожнічала па ўсёй Беларусі разам з сябрамі.
Я размаўляла шмат людзьмі, і я заўважыла, што ў Гродні, напрыклад, калі я размаўляла па-беларуску, людзі адказвалі на беларускай мове, і ў Менску яны адказвалі на рускай мове, і ў Вухлі Магілёве яны не так добра зразумелі беларускую мову. Я не ведаю, як сказаць, але мне здаецца, што людзі, можа быць, у іншых местах у Украіне, яны ведаюць мову па-іншаму. Я бы сказала, што ў заходнай часті Беларусі яны ведаюць мову лепш, чым у ўсходнай часті. І, можа быць, гэта толькі маё меркаванне. Можа быць, яны гаварыла з дастатковымі людзьмі, каб судзіць, як яны размаўляюць па-беларуску. Але я думаю, што мова атрымліваецца лепш у заходнай часткі Беларусі.
Для Джастін Раллі беларушчына – хобі, спеціальність у її зусім іншая – нейрофізіологія. Натурально, Джастін привезла шмат світлих ураженів з подорожжя, у часі якого яна навіть навчилася касіть. Джастін відзначила і як усе відбудовується, упригожується у Білорусі. А молодые белорусы, які думають про вертання на радзіму після вучоби, більш відчувальні до зменів у своїй країні. Країні, у якої би яны усе-таки хотіли б жити. Ігор Дарашкевич вучиться у Сент-Лоуренс коледжа на півночі штату Нью-Йорку, США.
Коли, ведаєте, можна розмовляти про, не ведаю, нові дороги, як все чисто, як, ведаєте, звичайно, заміжники вертаються і здивляються. Для мене ось зараз те, що мене уразило, більш на таким на особистому узровні, на узровні моїх контактів, моїх сябров. Так сталося, що усі мої однокласники зі школи білоруської, вони скончили університет, пішли у серйозне доросле життя. І те, що мене уразило, це, звісно, негативні моменти, які існують для білоруської молоді. Молоді дипломованої, едукованої. Проблема знайти нормальну працю, працю по професії, по спеціальності. Некий такий песимізм, який просто панує серед моїх однокласників. І доволі велике жадання з'їхати цюль при першій можливості. Трошки був уражений, хоча нічого нового, здавалося б, але... Коли це здається з твоїми сябрами, коли бачиш, що ніяка безвиходність, реальна проблема, коли чоловік підростає і починає доросле життя, ось це для мене було таким невеличким, неприємним шоком. Хоча, знову ж, здавалося б, я повинен бути до цього підрихтований.
Гэта ўражанні самых розных людзей з краін Еўропы і Амерыкі пасля наведвання Беларусі ў часе вакацыяў. І вы можаце дадаць сваё меркаванне і далучыцца да форума «Беларуская замежжа» і са сваімі заўвагамі, і з прапановамі тэмаў. Са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Вы слухали передачу «Белорусское замежжа». Выпуск вела Татьяна Поклад.
Шановные слухачи, вечеровый эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Першые полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная. Гутарки экспертов, подорожи свободы, диалоги со слухачами, историчные и культурные темы.